Συνεχίζουμε το θέμα μας. Επτά μακαρισμοί τους οποίους ο Κύριος δεν είπε στην επί του όρους ομιλία του. Μακάριοι ακούοντας των λόγων του Θεού. Λουκάς 11:28. Μακάριοι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Ιωάννου 20:29. Μακάριοι ό να φέτησαν ανομίε. Ψαλμός 31:1. Ρωμαίους 4:7. Μακάριος ο δούλος που αγρυπνεί. Λουκά 12:43. Μακάριο να δίνεις παρά να παίρνεις. Πράξεων 20:35. Μακάριος όποιος υπομένει πειρασμών. Ιακώβου 1:12. Μακάριος εκείνος που δεν αισθάνεται ενοχή. Ρωμαίους 14:22. Κάποτε ένας γάιδαρος έχασε κατά λάθος την ουρά του και ένιωθε μεγάλη θλίψη, λέει ένας μύθος. Έψαχνε παντού για να τη βρει, διότι ήταν αρκετά ανόητος ώστε να πιστεύει ότι θα μπορούσε να την ξαναβάλει στη θέση της. Πέρασε από ένα λιβάδι και μετά μπήκε σε ένα κήπο. Ο κυπουρός που τον είδε να καταπατά τα φυτά δεν άντεξε, έτρεξε κατά πάνω το εξορισμένος, του έκοψε και τα δύο αυτιά και τον έδιωξε. Έτσι ο γάιδαρος που θρυνούσε για την απώλεια της ουράς του, τώρα ήταν ακόμη πιο θλιμμένος για την απώλεια των αυτιών του. Παρόμοια θα θλιβούν και οι της κολάσεως. Αγάπη χωρίς αντιπαροχή. Να μην κάνουμε καλοσύνες για να πάρουμε ευλογίες. Να καλλιεργήσουμε την αρχοντική, την ακριβή αγάπη, την οποία έχει ο Θεός και όχι τη φθηνή κοσμική αγάπη, η οποία έχει κάθε ανθρώπινη αδυναμία. Ο Θωμάς αμφέβαλε, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, για να μην αμφιβάλλουμε εμείς. Ένας άπιστος, βλασφημώντας, καφιόταν σε μια συντροφιά ότι αν υπήρχε Θεός τον προκαλούσε να τον πατάξει με θάνατο εντός 5 λεπτών. Τα 5 λεπτά πέρασαν χωρίς τίποτε να συμβεί και ο άπιστος με κομπασμό έλεγε «Βλέπετε τι σας έλεγα, πού είναι ο Θεός?». Μια ηλικιωμένη κυρία που παρευρισκόταν εκεί ρώτησε τον άπιστο «Δεν μου λέτε κύριε έχετε παιδιά?». «Ναι, αλλά γιατί ρωτάτε?», απάντησε ο άπιστος. «Να σκέφτομαι που αν ένα παιδί σας έδινε ένα μαχαίρι και σας έλεγε να το σκοτώσετε για να δείξετε τη δύναμή σας θα το κάνατε?». «Ασφαλώς όχι, γιατί το αγαπάω», απάντησε πειραγμένος ο άπιστος. «Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με το Θεό», συμπέρανε η κυρία. «Είναι ο επουράνιος πατέρας σας και σας αγαπάει πολύ. Γι' αυτό ανέχετε τις ανοησίες σας». Μια μαϊμού κουβαλούσε 2 χούφτες μπιζέλια. Ένα μικρό μπιζέλι έπεσε. Προσπάθησε να το πάρει και έπεσαν 20. Προσπάθησε να πιάσει τα 20 και τις έπεσαν όλα. Μετά νευρίασε, τα σκόρπισε προς όλες τις κατευθύνσεις και έφυγε τρέχοντας. Να προσέχουμε μήπως χάσουμε τη σωτηρία μας. Όπου υπάρχει αγάπη, κατοικεί ο Χριστός, η αγάπη. Και όπου υπάρχει ταπείνωση, τη χάρη του Θεού την πιάνει το ενοικιοστάσιο. Η ζωή σου δημιουργεί γύρω σου τη δίψα, την οποία μονάχα το νερό της ζωής μπορεί να ικανοποιήσει. Το καρύδι υποδηλώνει το Χριστό. Η γλυκιά ψύχα είναι η θεϊκή του φύση, το πράσινο και πολτοειδές εξωτερικό του φλούδι είναι ανθρώπινη φύση του, το ξύλινο τσόφλι μεταξύ τους είναι ο σταυρός και έτσι τα πάντα ανυψώνουν τη σκέψη προς το αιώνιο. Ο Άγιος Παΐσιος, στο Σινά, στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης όπου έμενα, ήταν ένα αμπρί που είχε ένα εκκλησάκι και ένα κελάκι. Από την πάνω μεριά ήταν το βουνό, από την κάτω ένα στίχος που είχε ύψος 4 με 5 μέτρα. Εκεί σε μια άκρη είχα βάλει ένα ξύλο και εκεί πάνω πλάνιζα τα σανιδάκια για τα ξυλόγλυπτα εικονάκια τα οποία έκανα. Μια μέρα λοιπόν εκεί που πλάνιζα λέγοντας την ευχή, ακούω μια φωνή να μου λέει «Μπορείς να πέσεις κάτω από τον τοίχο και να μην πάθεις τίποτε». Γυρνάω και βλέπω μια μαύρη σκιά με ένα μεγάλο κεφάλι. «Βρε το ταγκαλάκι», λέω. Τέλος πάντων δεν έδωσα σημασία. Αυτό όμως εκεί δεν έφευγε. «Μπορείς να πέσεις κάτω και να μην πάθεις τίποτε», έλεγε. Εγώ έκανα πως δεν άκουγα. Για κανένα τέταρτο επαναλάμβανε το ίδιο. Απόλαυση ήταν. Οπότε κάποια στιγμή του λέω «Άντε, θα πετάξω κάτω μια πέτρα». «Αυτό μου λέει ούτε ο Χριστός δεν το σκέφτηκε. Καλύτερα από τον Χριστό», απάντησες. «Ε, τότε αγανάκτησα. Ο Χριστός ήταν Θεός», του λέω. «Δεν ήταν καραντζόζης σαν εμένα που κάθομαι και χαζεύω εσένα. Άντε από εδώ». Αυτό ήταν. Αμέσως εξαφανίστηκε. Μια βαθιστόχαστη ανατολίτικη παροιμία λέει ότι στη βάση του φάρου είναι πάντα σκοτάδι. Τούτο είναι ανάλογο με το βιβλικό εκείνο ρητό που λέει ότι κανείς προφήτης δεν γίνεται δεκτός στην πατρίδα του και στην οικία του. Και η ιστορία του χριστιανισμού έχει να μας επιδείξει άφθονα παραδείγματα ανθρώπων που μπόρεσαν να πιάσουν στο δίκτυ του Χριστού χιλιάδες ψυχές χωρίς να μπορέσει το κήρυγμά τους να βρει για πείσεις στους οικείους τους. Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι ο Κύριός μας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ούτε οι αδελφοί του πίστευαν σε αυτόν κατά την επίγεια ζωή του. Ακόμη και ο Παύλος, ο πρώτος και μέγιστος ιεραπόστολος των αιώνων, γράφει ότι ευχόταν να είναι αυτός ανάθεμα για τη σωτηρία των κατά σάρκα συγγενών του. Μια από τις αγαπημένες εκφράσεις του Κόζημου ήταν «Ο φθόνος είναι ένα αγριόχορτο που δεν πρέπει ποτέ να ποτίζεται». Γέροντα Παΐσιε, με απογοητεύει η πραγματικότητα του εαυτού μου και τα καλά τα οποία νόμιζα ότι είχα αποδείχτηκαν σκάρτα. Ποια δηλαδή? Να, το φιλότιμο το οποίο νόμιζα ότι είχα αποδείχθηκε ότι είναι τελικά εγωισμός. Δεν είναι έτσι ευλογημένοι, σε μοναχή μιλάει. Ένα πέτρωμα έχει μέσα διάφορα μέταλλα. Μπορεί να έχει πολύ άμμο, αλλά έχει και χαλκό και σίδερο και λίγο χρυσάφι. Αν μπει στο χωνευτήρι, θα ξεχωρίσει ο χρυσός. Ο χρυσός είναι το χωνευτηρίο, δεν λέει στη Σοφία Σολομώντος. Όχι απογοήτευση. Ό,τι δεν μπορείς να φτάσεις πετώντας, μπορείς να το φτάσεις κουτσένοντας. Λέγεται πως ο γνωστός για τις κατακτήσεις του ηγεμόνας της Ανατολής Σαλαντίν, όταν βαριά άρρωστος ένιωθε να πλησιάζει το τέλος, διέταξε να κατεβάσουν από την κορυφή του παλατιού του το μεγαλοπρεπές σηκώσιμό του και στη θέση του να κρεμάσουν το σάβανο που σε λίγο θα του φορούσαν. Όταν οι υποτακτικοί του το έκαμαν, τους είπε: «Ας δούνε λοιπόν και εχθροί και φίλοι μου τι συναποκομίζει ο Σαλαντίν από τη δόξα του και τις κατακτήσεις του φεύγοντας από αυτό τον κόσμο». Άγιος Παΐσιος. Στην κατοχή του 41, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν, είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανεβεί στο βουνό. Την ημέρα κατά την οποία οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέλφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι στο οποίο είχαμε καλαμπόκια να σκαλίσουν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου: «Θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω». Εκείνη δεν με άφηνε, γιατί όλοι της έλεγαν: «Οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι χαμένοι. Μην το αφήσεις κι αυτό να πάει, γιατί θα χαθεί κι αυτό. Πού να ακούσω εγώ? Φοράω τα άρβυλα και τρέχω κάτω στον κάμπο». Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στη λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτη τριβόλια. Περίπου μια ώρα, καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη, έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν καταλάβαινα πόνο. Φτάνω στο χωράφι μας, πάω κοντά στα αδέρφια μου εκεί που σκάλιζαν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους λέω, πάμε να κρυφτούμε. Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. Συνεχίστε, τους λέω, να σκαλίζετε με τις τσάπες και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και ξεβοτανίζω. Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί και δεν μας πείραξαν, δεν μας είπαν τίποτε. Ύστερα είδα τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτε. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά, είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέλφια μου, αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο. Και ασυνείδητος να ήμουν, θα είχα μετά το βάσανο του βολέματος. Κάποια παμπώνηρη Αλεπού, που είχε μια πείνα μαύρη, μέσα στο λόγκο γύριζε λίγη τροφή για ναύρι. Κάποτε ακούει κάπου εκεί ψηλά μέσα στα δέντρα μια κίσα να φλιαρεί παράφωνα. Τραβάζει εκεί στα ίσια. Ξέρει πως τούτα τα πουλιά σαν συχαμένα αγρίμια πέφτουν και τρώνε λέμαργα και σάπια και ψοφίμια. Ξαπλώνει κάτω ανάσκελα στο νοτισμένο χώμα και μένει τέζα, ασάλευτη, μολάνυχτο το στόμα. Τη βλέπει η κίσα από ψηλά, για ψόφια την περνάει και όλο χαρά χαμοπετά και εκεί κοντά της πάει. Και βλέποντας τη γλώσσα της απ' έξω να κρεμιέται, πάει και λιγάκι την τζιμπά να δει πόσο κουνιέται. Μα τότε κάτι ξαφνικό έγινε εκεί στο χώμα και έμεινε το κεφάλι της Αλεπού στο στόμα. Αυτό είναι μύθος του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Πρέπει να προσέχουμε, μη μας καταπιεί ο διάβολος. Ιδού μερικά σημεία που έκαναν το Γεδεόν να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί ένας άξιος ηγέτης του λαού του. Είχε μικρή και ταπεινή ιδέα για τον εαυτό του. Είχε επιμονή να μάθει το σχέδιο του Θεού στη ζωή του. Άρχισε το έργο του από το σπίτι του. Έμαθε πως ο Θεός δουλεύει όχι με το πλήθος, αλλά με λίγους και αφιερωμένους σε αυτόν. Έμαθε πως οι δειλοί δεν έχουν θέση στο έργο του Θεού. Χρησιμοποίησε πρωτότυπα όπλα, σπασμένη στάμνα, συντριμμένο εγώ, φως, συνεπή ζωή και σάλπιγγα, μαρτυρία. Το καθάρισμα του εαυτού μας δεν γίνεται χωρίς κόπο, πατώντας κουμπιά. Δεν κόφονται αμέσως τα πάθη, όπως ο κορμός του δέντρου δεν κόβεται αμέσως με μια πριονιά. Το πριόνι κόβει για πολλή ώρα μέχρι να κοπεί πέρα-πέρα ο κορμός. Και δεν τελειώνει εδώ η δουλειά. Για να γίνει ο κορμός έπιπλο, πόσος κόπος χρειάζεται? Πρέπει πρώτα να πελεκηθεί, να γίνει σανίδες και μετά να τις πάρει ο επιπλοποιός και να τις κάνει χρήσιμο έπιπλο. Και αν γέροντα Παΐσιε δεν καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόπος είναι απαραίτητος, τότε θα μείνει σκούτσουρο και θα σε ρίξουν στη φωτιά. Μια πράσινη περιπλοκάδα με όμορφα λούλουδα πολλά είδε πως πήρε να ανεβαίνει ψηλά και όλο και πιο ψηλά. Και είπε στον μπάσαλο που δίπλα στεκόταν ίσκιος και στιτός: «Φύγε από δίπλα μου, τι στέκεις ακίνητος και σιωπηλός? Δεν βλέπεις πόσο με εμποδίζεις να ανεβώ ακόμα πιο ψηλά? Φύγε κι αλλού να πας να ζήσεις, μακριά από μένα, μακριά». Μια σαύρα που άκουσε τα λόγια τούτα τα ανόητα, τα πικρά, γυρνά και στην περιπλοκάδα, λέει τούτα δω τα γνωστικά. «Αχ, ομορφούλα μου, τι κάνεις, τι λόγια ανόητα μιλάς. Δεν ξέρεις πως το ότι ανεβαίνεις σε τούτο το ξύλο το χρωστάς. Δεν βλέπεις πως ακουμπάς πάνω του στο δυνατό κορμί του. Αν φύγει ο πάσαλος μακριά σου, χάμω θα πέσεις στη στιγμή. Η δόξα και η ομορφιά σου σε δύναμη αλουνού πατά. Σώπα λοιπόν, γιατί αν σ' ακούσει, θυμώνει και σε παρατά». Μύθος του Λεωνάρδο Νταβίντσκι αυτός. Έχουμε ο καθένας την ανάγκη του άλλου. Ο Παγκανίνη, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς, είχε πει πως αν δεν μελετούσε μια μέρα, το καταλάβαινε ο ίδιος. Όταν δύο μέρες δεν μελετούσε, το καταλάβαιναν οι φίλοι του. Αλλά όταν δεν είχε μελετήσει τρεις μέρες, το καταλάβαινε όλος ο κόσμος. Χρειάζεται επιμονή στον πνευματικό αγώνα. Ο Άγιος Παΐσιος μιλάει για την υπερηφάνεια, το γενικό επιτελείο των παθών, όπως τη χαρακτήριζε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως μία είναι η αρετή, η ταπείνωση, έτσι και ένα είναι το πάθος, η υπερηφάνεια, αφού αυτή μας έφερε από τον παράδεισο στη γη και αυτή από τη γη προσπαθεί να μας στείλει στην κόλαση. Ρωτήσανε κάποτε ένα σοφό άνθρωπο του Θεού ποια είναι η τελεία προσευχή και εκείνος απάντησε: «Τέλεια προσευχή είναι εκείνη που έχει τη θέρμη της επικλήσεως του Βαρτιμαίου του τυφλού, την επιμονή των λόγων της Χαναναίας και την πίστη του εκατοντάρχου». Ο θυμός δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή τη δύναμη την οποία έχει, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεγκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Και το τελευταίο κομμάτι. Η προσευχή είναι ο θυλασμός για τον νεογέννητο χριστιανό, το πολεμικό εμβατήριο για τον πιστό που μάχεται και το ρέκβιεμ για τον Άγιο που αποθνίστηκε Κυρίο. Εδώ θα μείνουμε. Πάνω σε αυτά, αν έχετε να ρωτήσετε κάτι. Λέει ότι αν μια μέρα δεν κάνω πρόβες στο βιολί μου, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δύο μέρες δεν κάνω πρόβες, το καταλαβαίνουν οι δικοί μου και αν δεν κάνω για τρεις μέρες, το καταλαβαίνουν όλοι. Ναι. Χρειάζεται επιμονή στον αγώνα μας. Ναι, Νίκο.
Το ίδιο είναι και αυτό που λέει ότι όπου δεν φτάνεις πετώντας, φτάνεις κουτσένοντας.
Ναι, ναι.
Με επιμονή, δηλαδή.
Ναι, με επιμονή, ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι.
Ένα άλλο που διαβάσατε, αν μπορείτε να το επαναλάβετε, που λέει με σπασμένο κανάτι, με το φωτιά και με το σάλπιγγα.
Ναι, αυτό ήταν να πολεμήσουν εναντίον των εχθρών τους, οι Ισραηλίτες με τον Γεδεών. Και κράτησε πάρα πολλούς λίγους, πολλούς λίγους από αυτούς που ήταν εθελοντές, γιατί άλλοι φοβηθήκαν, άλλοι το ένα, άλλοι το άλλο κλπ. Και στο τέλος του έμειναν 300, αν θυμάμαι καλά, στον καθένα από τους οποίους έδωσε ένα σταμνί, μια λαμπάδα αναμένη και μια σάλπιγγα. Και ήταν η νύχτα και είχαν ακροβολιστεί πάνω στο βουνό και όταν τους έδωσε το σύνθημα σπάσανε την στάμνα κάτω και έκανε θόρυβο, υψώσανε ψηλά τις λαμπάδες και σαρπίσανε με τη σάλπιγγα και οι εχθροί νόμιζαν ότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι τους είχαν περικυκλώσει και το έβαλαν στα πόδια και έτσι νίκησε. Έτσι νίκησε. Δηλαδή με τυποτένια πράγματα, με ευτελή πράγματα νίκησε. Με τη βοήθεια του Θεού όμως, με τη βοήθεια του Θεού. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν σε αυτού. Όχι με τον Αβραάμ, δεν ήταν. Όχι. Μέσα σε αυτού του κριτέ ήταν. Στου κριτέ.
Ο Σαμψόν ήταν τη Ελλάδα.
Τι άλλο.
Με αυτά τα ευτελή πράγματα οι κοσμικοί άνθρωποι ανεβαίνουν ψηλά. Ανεβαίνουν ψηλά. Και λέει ο λόγος και η παροιμία, πώς λέει κατάφερε. Αυτό σαν λίγκαρ λέει, γλύφοντας, σέρνοντας και με τα τέτοια.
Και με τα κέρατα.
Αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς. Να ανέβουμε ψηλά στον ουρανό δηλαδή. Οι κοσμικοί τα χρησιμοποιούν και ανεβαίνουν ψηλά, επί της γης.
Κρύβει τη χάρη του Θεού, δηλαδή με την
εννοείται, ναι.
Αυτό, δηλαδή ότι και μπορεί να μας σώσει ο Θεός με πράγματα που ποτέ δεν μπροστά σε άλλους που δίνουν, αυτό δεν είναι.
Και ίσως να είμαστε στην εποχή εκείνη που θα μας δείξει ακριβώς τη δύναμή του με ευτελή πράγματα. Λέμε πώς θα μας βοηθήσει από το χάλι που είμαστε τώρα, ας πούμε, σαν πατρίδα, θα μας δείξει έναν τρόπο, θα τραβήξει το χαλί και θα μείνουμε ανοιχτό το στόμα. Αυτό τόσο απλό ήταν, ας πούμε. Θα πούμε και ο Θεός θα το έχει κάνει ήδη. Θα το έχει κάνει ήδη. Θα το δούμε δηλαδή στις μέρες μας αυτό.
Το λάθος το δικό μας είναι ότι πολλοί χριστιανοί, ψεύδεις χριστιανοί, διαμαρτύρονται. Μα πού είναι αυτός ο Θεός, ρε παιδί μου. Δεν θα επέμβει όταν θέλει ο καθένας μας. Θα επέμβει όταν θέλει αυτός, όσο θέλει και όπως θέλει. Έτσι. Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς. Αλλά θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Δεν την κάνουμε αυτή την υπομονή. Θέλουμε εδώ και τώρα. Πού είναι αυτός ο Θεός.
Και προσευχή.
Ναι, εννοείται.
Ο καθένας λέει πάντως ό,τι θέλει. Θυμάμαι μια κυρία καλή τη ώρα, ελπίζω να έχει αλλάξει τα πιστεύω. Τη λέει μια μέρα στη δουλειά μου, λέει μα δεν μπορεί και ο Θεός να κοιμηθεί λίγο μπρούμητα. Ώρα ανάσκελα κοιμάται και δεν βλέπει. Και λέω αν κοιμηθεί μπρούμητα, για αυτήν είναι και άλλου.
Για μένα μα. Όχι, αυτή είναι για μα.
Ναι, όχι, γιατί δηλαδή οικονομικά περιμένανε τι άλλο, σα τα έχει δώσει όλα. Και μου λέει, μα πώς να με φέρει με τόσα παιδιά, εγώ νιώθω, δεν ξέρω, δηλαδή για τον εαυτό μπορώ να μιλήσω, ότι στο τελικό στον άνθρωπο δεν λείπει τίποτα όταν έχει το επιούσιο και την πίστη του. Τίποτα, τα έχει όλα. Άμα πάμε σε μια βόλτα σε ένα νεκροταφείο, αμέσως λέμε τι ωραία, τα έχουμε όλα.
Δεν λέει το Ευαγγέλιο, της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών. Πόσοι από εμάς το έχουν συνειδητοποιήσει. Και κακίνο να σου στείλει, αφού τον αγαπάς τον Θεό, σε κάνει και Άγιο και μάρτυρα. Όχι, εμείς λέμε μόλις το, μια δύσκολη, μα γιατί σε μένα Θεό τώρα, εμένα βρήκε να το κάνεις, δεν τόσοι άλλοι υπάρχουν. Εγώ που σε αγαπώ και σε λατρεύω και τα λοιπά, αν δεν τον αγαπάς Κύριε.
Αγαπάς τους αρχείους σου περισσότερο.
Έτσι,
ναι, αλλά αυτό είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας.
Τι άλλο.
Σήμερα άκουσαμε το Ευαγγέλιο του Παραλυτικού. Ας μην περιμένουμε τώρα την Πεντηκοστή. Έχει καμιά σχέση, ας πούμε.
Όχι, μετά το Πάσχα θυμόμαστε θαύματα τα οποία έκαναν και οι Απόστολοι και ο Χριστός μας. Αυτό έχουν, το έχει βάλει η Εκκλησία έτσι. Να τονίσει τα θαύματα. Ναι, το ίδιο. Παραλυτικό γιατρός ο Απόστολος Πέτρος. Ναι.
Γιατί τα φιδά τι...
Τι.
Την τα φιδά πανέσαισε.
Την τα φιδά, ναι.
Ναι. Σε αυτό θέλω να το συνομίζω, δεν το τρώω, γιατί τα καλά της έργα την ανέστησαν ουσιαστικά κάπως έτσι. Με ποια είναι αυτό, γιατί καλά έργα και ήταν πολλοί άνθρωποι δεν...
Ναι, διότι ζητήσαν την βοήθεια του Αποστόλου Πέτρου. Στην περίπτωση αυτή, διότι είχαν χάσει τον άνθρωπο ο οποίος τους βοηθούσε. Και ο Θεός το λάβε υπόψη του αυτό το πράγμα, δηλαδή την ελεημοσύνη την οποία έκανε η Ταβίθα και την ανταπέδωσε με την ανάστασή της.
Οι αρχιθέντες δηλαδή παρακάλεσαν.
Ναι, ναι, ακριβώς. Μα έστειλαν στη συνοδεία να τον καλέσουν να πάει στο σπίτι.
Αυτή είναι ότι τα έργα που δημιουργήσαν την νομοσύνη.
Την προϋπόθεση για να. Ναι, ακριβώς. Την προϋπόθεση για να γίνει η ανάστασή της. Για άλλο. Ναι, παρασκευή.
Πολλές φορές, συνήθως όταν έχουμε κάποιο γέροντα που έχει αρρωστήσει γιατί πρόκειται να πεθάνει και τα λοιπά, στενοχωριόμαστε και λέγουμε τι θα γίνουμε. Και είχα ακούσει και για τον γέροντα, τον πατέρα του Σάλλου, που μου είχαν πει ότι ουδής αναντικατάστατος. Ουδής αναντικατάστατος. Και στον Πέτρο, ας πούμε, μετά κάποιον θα έστειλε να βοηθήσει τους φτωχούς. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε ότι να τον σώσει.
Να
τον γλιτώσει από το θάνατο.
Το βασικό είναι, Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Αν ο άλλος όμως ταλαιπωρείται, έχουμε δικαίωμα να πούμε Χριστέ μου, σε παρακαλώ, ανάπαυσέ τον. Έχουμε δικαίωμα. Δεν είναι αμαρτία να το πούμε αυτό. Δεν είναι αμαρτία.
Ή απάλλαξέ τον.
Ναι.
Όχι. Να γίνει και
ναι, βέβαια, αν το λέμε για έναν ο οποίος είναι 90 χρονών, είναι σαν να το λέμε σιγά τώρα. Έχει ζήσει τη ζωή του.
Μια τα δεν ακούω.
Ελγιοαρκά σε μια γελιογραφία του σήμερα λέει δεν πρέπει να λέμε αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε λόγω της ανεργίας, αγαπάτε υπαλλήλους.
Σε αυτό το έχετε πει και στο βιβλίο σας για τους που έρχεται το νεαρό στο σπίτι για την κόρη και λέτε πώς, που λέει τι δουλειά κάνω γαμπρός, δημόσιο υπάλληλος και άμα σκάνει, δηλαδή κοιτάμε άλλες, τι δουλειά κάνει.
Ο άλλος ψάχνει να βρει μια δεύτερη δουλειά, λέει, γιατί μπορεί να βρει πρώτη.
Τι άλλο. Ναι, Παρασκευή.
Ο
αντίχριστος θα είναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει πλέον να ξαναδοκιμάσουμε οι χριστιανοί, ας πούμε, να βοηθήσουμε την κατάσταση. Όχι, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί και σήμερα που είμαστε σε άγρια κατάσταση, λέμε στον Χριστό, Χριστέ μου, στείλε μας κάποιον. Και πιστεύουμε τις ευχές του Αγίου Παϊσίου να μας στείλει.
Γιατί το είπατε συγκεκριμένα αυτό?
Γιατί με την ερώτηση.
Όχι, τις ευχές του Αγίου Παϊσίου.
Γιατί σε αυτές τις προφητείες που έλεγε ότι θα έρθουν καλές μέρες κλπ.
Και κάπου ότι θα
γίνουν
και κάποιες χιλιάδες
Άγιοι, 140.000. Όχι, αυτό το
λένε οι Ιεχωβάδες. Οι Ιεχωβάδες το λένε. Με στρίβωξε μια φορά ένας Ιεχωβάς στρατιώτης, δεν τα ξέρετε καλά, 144.000 αναφέρεται στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο τάδε, στίχος τάδε, αυτοί είναι οι χιλιάδες που θα σωθούν. Εγώ πρώτη φορά το άκουγα. Είμαι αρχαιολόγος στη Λιβαδιά. Άμα μάλλον, οπότε ανοίγω την Αποκάλυψη, πράγματι, και είδων και είδων και τα λοιπά, λέω, τώρα τι γίνεται. Και κάτσε να δούμε το, λέω, το προηγούμενο και τα επόμενα. Και είδων τα άδεια και έκανε. Και είδων, λέει, πλήθος ολουκές αργός. Έλα δω, λέω, τι άλλο πράγμα.
Λέω.
Είχανε απομονώσει το 140 και λέει, αυτοί είναι χιλιάστες. Έτσι. Και εμείς οι κουφιβαλάκηδες, επειδή μελετούμε, αλλά ούχι γνώσκομαι, αναγνώσκομαι, δεν πρέπει να βάλει τίποτε.
Και, όχι, και ένα άλλο που πέφτουν στην παγίδα είναι να τους το πει κανένας, να τους βουλώσει το στόμα. Αν είναι 144.000 δεν πρέπει να κάνετε ιεραποστολή, γιατί μπορεί να ξεπεράσετε τον αριθμό των 140.000 και να μην πείτε εσείς, ένας από εσάς. Δεν πρέπει να κάνετε ιεραποστολή, είναι αντίον της ιεραποστολής τους.
Όπως και αυτό που άκουσα πάντα στην εκκλησία σήμερα σε ένα κήρυγμα που κάνω για πέντε το σπίτι μου, λέει, είναι μερικοί λέει πεθαίνουν και λέει, το θυμάμαι, λέει, τόσα, λέει, δούλευα σε αυτό το λεπτό, χιλιάρικα μου τώρα, ήθελα να του βάλει μαζί ένα τούβλο, λέει, χιλιάρικα τότε. Και λέει, αυτός θα άρρωσε να τα λιώσω τα λεφτά, σε με λέει, έλεγε τώρα την ιστορία. Και γυρίζει και λέει, όχι, αυτός τα θέλει, λέει, μάλλον λέει, θα δωροδοκούνται τα δαιμόνια γι' αυτόν, λέει, όχι, κανένα θα δίνει τα γκαλάκι, τα γκαλάκι. Απίστευτο.
Όταν είναι κάποιος Άγιος και κάνουν ανακομή των λειψάνων, πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο από το Θεό ότι τα λείψανα δηλαδή...
Συνήθως λένε, ας πούμε, ότι είναι τα λείψανα των Αγίων είναι κυτρινοπά στο χρώμα και βοδιάζουν αυτό.
Δεν μπορεί, ας πούμε, να μην υπάρχει τίποτα.
Όχι, μπορεί να μην υπάρχει. Δεν είναι κριτήριο η θαυματουργία. Το ζήτημα είναι αν είχαν συνειδητή μυστηριακή ζωή, ας πούμε, και πιστεύανε ορθόδοξα. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό, το οποίο δεν φαίνεται από τα οστά, βέβαια.
Άλλων Αγίων ωστά μυροβλίζουν, έτσι, άλλοι έχουν κάποιο άλλο θαύμα κάνει, άλλοι παρουσιάζονται. Μου λέει προχθές, το πας ένας στην Έγινα, αυτός ήταν Κύπριος και είχε εργαστεί 4 χρόνια περίπου, ήταν ασχολείται με τους Κύπους του Αγίου Νεκταρίου. Ήταν έτσι εμπλαβή τον Αγίου. Μάλιστα λέει, τον ίδιο ήταν το Αγίου Νεκταρίου στον ίδιο μου και μου λέει, δεν θα με λες Άγιο Νεκτάριο, θα με λες Πάτερ. Και εγώ λέει, θα σ' ακούω. Και μια μάρια πέσα να εξοπλίσει και κάτι που λέει είχε ανέβει στην σκάλα. Οπότε κάποια στιγμή λέω πως δούλευε πάνω σκάλα, βλέπω σκάλα πάει προς τα πίσω, κάνω έτσι δεν βλέπω τίποτα πίσω. Άμα να μάλλει τώρα, έπεσε η ώρα μου. Και όπως κατέβαινε σκάλα, ήταν ένα εικονοστάσιο του Αγίου Νεκταρίου, σταματάει στο εικονοστάσιο, κατέβηκε, έκανε προσοχή μου, σε ευχαριστώ, Άγιε Θεού, που με έσωσες, έτσι.
Και κάτι άλλο που δεν ξέρω να σου απαντήσω. Δεν ξέρω αν είναι μύθος, αν είναι αλήθεια, που λένε ότι μετά την Ανάσταση για 50 μέρες η ψυχή...
Ναι, το αφήστε το τώρα αυτά τα πράγματα. 40 μέρες και κάνουν ταξιδάκια και αυτό, εντάξει τώρα.
Απλά έχουν μια ανάπαυση
ψυχές, ας
πούμε, την
Ανάσταση. Όχι, την Ανάσταση από τις λειτουργίες, από τις λειτουργίες. Το βασικό είναι η λειτουργία. Αυτά είναι τώρα λαϊκές θεολογίες. Λαϊκές θεολογίες, δεν είναι μύθοι. Είναι λαϊκές θεολογίες. Ναι.
Πόσο δεσμευτικό ήταν να ακολουθείτε ένα τυπικό στοιχείο λειτουργία. Και τι εννοώ, στην Ανάσταση, ας πούμε, ο ιερέας εδώ στον Παναγιώτη, κάποιες ευχές τις διάβασε την ώρα της Θείας Κοινωνίας, επειδή δεν κοινωνούσε πολλοί κόσμοι και να μην καθυστερήσει.
Τι ευχές?
Αυτές που λένε στην αρχή, τις διάβασε προς το τέλος.
Πάλι καλά. Τι, να διαβάσει ευχή, α πούμε, κεφαλοκκλησία, ενώ αυτοί να μην έχουν κεφαλοκκλησία.
Μάλλον όχι προφητεία, τι έχει στην αρχή. Κάτι που έχει στην αρχή και διαβάζει πολύ.
Δεν ξέρω, δεν είναι.
Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τα διαβάσαμε όλα, έστω και αν μερικά τα μεταθέσαμε εδώ. Είναι πολύ δυνατό.
Εξαρτάται από το τι μετέθεσε. Από αυτό εξαρτάται. Από το τι μετέθεσε. Ναι.
Ποιο είναι το ζυζάνι που πρέπει να βγάλουμε πρώτα απ' όλα από
την ψυχή? Την υπερηφάνεια, την υπερηφάνεια. Αυτό είναι. Ναι.
Κάποιοι κάνουν τάματα, ας πούμε, χριστιανοί άνθρωποι, έτσι, πιστοί άνθρωποι, αλλά όλο βλέπεις έχουν τη συνήθεια αυτό και να κάνουν τάμα αυτό, κάνει να κάνουν τάματα.
Αυτά τα τάματα τα οποία θέλει ο Θεός είναι τα τάματα που έχουν ανταπόκριση σε εμάς. Παραδείγματος χάρη, Χριστέ μου, βοήθησέ με στο τάδε θέμα και εγώ υπόσχομαι επί ένα χρόνο να διαβάζω κάθε μέρα την παράκληση στην Παναγία. Mm-hmm. Δεν κερδίζει τίποτα ο Χριστός με το να κάνουμε στην παράκληση στην Παναγία, ούτε η Παναγία βέβαια. Αυτός κερδίζει είμαστε εμείς. Διότι κάνουμε προσευχή και παρακαλάμε την Παναγία. Επανέρχεται πάλι σε εμάς το τάμα. Όχι να έρθω ξυπόλυτο στη χάρη σου, όχι να έρθω γονατιστό σου, όχι δεν ξέρω και εγώ τι κλπ. Δεν θέλει τέτοια τάμα το Θεό. Και περισσότεροι κάνουν και δεν μπορούν να τα εκπληρώσουν. Και τα ακούμε στην εξομολόγηση. Τα ακούμε στην εξομολόγηση. Αμαρτία είναι βέβαια. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω. Τι. Μερικές φορές μπορεί να είναι ψυχαναγκασμοί αυτά τα πράγματα. Ψυχαναγκασμοί μπορεί να είναι. Να κάνεις πέντε λειτουργίες, ξέρω εγώ τι και λοιπά. Δεν είναι. Να συμμετέχουμε κανονικά στις λειτουργίες της Κυριακής. Γιατί αυτό όχι να κάνω πέντε ιδιωτικές λειτουργίες.
Πάτερ, αν όμως αφού προσευχηθείς και πετύχεις κάτι, κάτι σου κάνει ο Θεός κάποια χάρη τέλος πάντων, και μετά από ευχαρίστηση εσύ λες, αφού Θεέ μου γλίτωσε το παιδί μου, γλίτωσε.
Ναι, αυτό είναι εντάξει, αυτό δεν είναι τάμα. Αυτό δεν είναι τάμα. Ναι, δεν είναι τάμα αυτό, αυτό είναι όχι. Όχι. Ναι, ναι, ακριβώς δεν είναι τάμα αυτό.
Και αν το παραλείψεις κάποια στιγμή, ξέρω εγώ από δουλειά, από κάτι άλλο, την κάνεις την άλλη μέρα την προσευχή.
Έχω ακούσει για αρκετές περιπτώσεις, έκανε τάμα μια κοπέλα ή ένας άλλος, προτού παντρευτούν, το πρώτο τους παιδί θα το ονομάσουν.
Ναι, και μετά μαλώνουν τα ζευγάρια και παίρνουν, δεν βγαίνουν αυτό. Κάνε χαζομάρες, αυτά είναι χαζομάρες. Ε, βέβαια. Εννοείται. Τέλος πάντων, ναι. Και γίνονται μετά φασαρίες ολόκληρες γιατί δεν μιλούνται με τα πεθερικά και με τους γονείς και με δεν ξέρω και εγώ τι.
Παπούλη, είναι λαϊκή θεολογία που άκουσα προχθές που είπαν ότι ο Χριστός αναστημένος δεν παρουσιάστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, αλλά στη μητέρα του.
Αυτό το λέει ο Άγιος Γρηγόρος. Δεν το αναφέρεται. Στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς το λέει.
Δεν μπορούσε λέει, να παρουσιαστεί στι μυροφόρες και λοιπά και όχι στη μάνα του πρώτη φορά.
Ναι. Αυτά τα λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Ναι.
Και το τάμα, κάποιος και το κάνουμε το μόνος, δεν θα κάνω τάμα, αυτό είναι...
Ναι, αυτό. Υπόσχομαι, Χριστέ μου, να κάνω το τάδε, ας πούμε.
Αυτή τη φράση που πρέπει να και καλά μετά να το
κάνουμε. Βέβαια, εννοείται. Μα γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε τάματα. Γιατί γίνεται ψυχαναγκαστικό μετά και λες τι ήθελα και το έκανα αυτό το τάμα, ας πούμε. Και μετά καναχτίσει και χάνεις και τα βγάζει τα πασχάλια. Χάνεις μετά.
Δεν θέλει τάματα ο Θεός, Γεροντά. Ο Θεός θέλει να του πούμε τις αμαρτίες
μας.
Έτσι μας δίνει τη χάρη του και εμείς του δίνουμε αντάλλαγμα τις αμαρτίες μας. Αυτό θέλει. Αλλά αυτό είναι λιγάκι δύσκολο. Ενώ το τάμα είναι πάπ το λες και μετά βέβαια πάει σε δωματικό και λες πώς μου άφεσε η αμαρτία γιατί δεν θα το ξανακάνω. Κακώς το υποσχέθηκα.
Ναι.
Και ποιά μου τις πανευρώπητες.
Καλά τώρα, είναι νόστιμες γι' αυτό.
Όμως για τον Ιωάννη Παλούρα δεν έχουμε πληροφορίες. Από ό,τι είχα ακούσει, πληροφορίες για τον βίο του έχουμε.
Δεν έχουμε σχεδόν τίποτα, δεν έχουμε.
Και όμως έχει συνδεθεί με αυτή την έκθεση. Ναι.
Ναι. Και ισχύει πάντοτε. Ναι, ακριβώς. Ναι.
Γεροπιαστά.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση θα παρακαλέσουμε.
Να μας φανερώσει ένα καλό ηγέτη.
Εντάξει, αυτό θα ψάχνει πάντα. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Στο σχολείο κάνω μια παράσταση και μια μαθήτρια φορούσε κάποια γυαλιά ηλίου που ήταν πανάκριβα τη μητέρα τη. Αφού και έχασε. Και δεν είπε ότι τα έχασε. Βέβαια θεώρησε ότι τα έχουν πάρει γιατί ήταν πολύ ακριβά. Πάραμε τον κόσμο. Φτιάξαμε παντού.
Τα φόρα για το όμορφο.
Ευχαριστώ πολύ να τα δείτε πια. Και το κορίτσι βέβαια υπολογίστηκε γιατί ήταν για να ακούσει και την μητέρα. Και δεν ψάξαμε μία φορά και δεύτερη και τρίτη. Και άλλα πρόσωπα. Και όλα τα παιδιά και εγώ και άλλοι. Μια στιγμή παρακάλεσε τον Άγιο Φανούριο. Τι αδειά μου τα φέρνουν. Δεν ξέρω πώς που βρέθηκα. Ρώτησα να μάθω πού τα βρήκα. Δεν ξέρω πώς. Υπάρχει η πιθανότητα κάποιος να τα είχε πάρει και να το μετάνιωσε και να τα επέστρεψε.
Κλείστε με, παιδιά, κλείστε με, παιδιά.
Επειδή όμως είχα προσεγγίσει τον Άγιο Φανουρίο, θεωρούσα ότι θα κάνοντας μια φανουρόπιτα, πέρα από την ευλογία που θα είναι διαβασμένη, θα είναι και μια διαφήμιση, ας πούμε, αυτού του γεγονότος. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Έτσι τώρα.
Ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
Γιατί
δεν είχε ανάγκη από διαφήμιση ο Άγιος.
Του θαύματος. Όχι, δεν είχε ανάγκη από διαφήμιση. Τέλο με αυτό. Με την έννοια τη δημοσιοποίηση, τη έννοια τη ενημερωτική του κόσμου, α πούμε. Να ακούσουν και οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί και ως ευλογία, αλλά και ως μια καταφυγή.
Είναι και νόστιμη η φανουρόπιτα. Είναι και νόστιμη.
Ανάλογα, θα τη φτιάξετε.
Αυτό με τη φανουρόπιτα
είναι νόστιμο.
Μπορεί να είναι παλιά.
Τι είναι?
Έχει να κάνει με το βίο του Αγίου κάτι?
Όχι, όχι.
Είναι νεοφανίζει ο Άγιος Φανούριος. Δεν έχουμε, δηλαδή, δεν ξέρουμε στοιχεία.
Και αντί για Βασιλόπουλο μπορούμε να κάνουμε και φανουρόπιτα, μας φανερώνεται φλουρί.
Και σπανακοτυρόπιτα και τα λοιπά. Ναι, εντάξει.
Ένα πρόσφαρο ίσως θα δει για
φανουρόπιτα. Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Ναι.
Ένας γνωστός μου ιερέας που είχαν πάει παστουρματόπιτα για να τη διαβάσει. Λέει, δεν ήξερα αν υπάρχει ευχή. Πάντως ήταν πεντανόστιμη.
Θυμάστε τον Μακαρίτη, τον Παπασπύρο, τον Παπαχλωράτο?
Ναι, τον είχα ακούσει, όχι, δεν τον είχα γνωρίσει.
Α, αυτός όταν έγινε ιερέας, ξέρετε πώς έγινε ιερέας, αυτός δούλευε, ήταν διευθυντής πωλήσεως του Μπακάκου και έπαιρνε την εποχή εκείνη 18.000 δραχμές το μήνα. Και ξαφνικά υποβάλλει παρέτηση να φύγει και αρχίζει ο Μακάς να βρει του εντρέπεσα, του λέει, βρήκε άλλο περισσότερο άνθρωπο κτλ. Αυτός δεν μίλησε καθόλου και μετά από ένα μήνα του στέλνει προσκλήριο στη χειροτονία του. Τότε κατάλαβε ο Μπακάκος και από τότε ήταν το καλύτερο του φίλο. Πήγε λοιπόν στην μεταμόρφωση της Κηφισιάς και πήγε μια κυρία και φανουρόπιτα. Λέει, πάτε να διαβάσετε. Δεν έχω, λέει, καμία ευχή, λέει, για φανουρόπιτα, λέει. Έχω διάφορες ευχές, μα σας διαβάσω, λέει, αλλά κοιτάξτε, δεν ξέρουμε τίποτα για άλλο φανουρόπιτα, λέει. Γι' αυτό μας λένε, το τυπικό ότι είναι νεοφανής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέει, τι θα σας διαβάσω. Έτσι, αυτό και σχετικά με αυτό που είπε και στο Βιάκτρο, θα δώσει ο διάολος, θα χρησιμοποιεί αυτά. Δηλαδή και μπορεί να σου παρουσιάσει ο διάολος στα γυαλιά και είδες, να που λέει ο Άγιος Φανούριος, να που μου το φανέρωσε. Δεν στα φανέρωσε ο Άγιος, έβαλε την ουρίτσα του.
Όχι, άμα είσαι παρακαλείς τον Άγιο, ο Άγιος το φανέρωσε.
Δεν ξέρω.
Αν...
Αρχαιολογισμό, το
θα έπρεπε
να
κάνω
προσοχή ποτέ, γιατί μήπως και είναι πλάνη. Ναι. Δηλαδή, το κάνουμε καλή προαίρεση τώρα. Σίγουρα και ο Άγιος δεν έχει ανάγκη από τη δική μας τη διαφήμιση, το είπαμε αυτή την έννοια. Αλλά ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούει έναν λόγο.
Πάντως στην Εκκλησία.
Έτσι, το παρηγοριάστε. Το έχω ακούσει και από ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα της Εκκλησίας. Πλέον ο Άγιος Φανούριος
μιλάει. Εκεί λένε Θεός χωρίς τη μάνα του, εκεί που πάω.
Ναι, καλά τώρα. Εντάξει, να λαϊκές θεολογίες πάλι. Μην λέμε λαϊκές θεολογίες τώρα.
Εντάξει. Πάμε στην Εκκλησία να μάθουμε κάτι και δεν μαθαίνουμε γιατί δηλαδή από τη σεμένη.
Δεν μαθαίνουμε τη θεολογία της γιαγιάς. Τη θεολογία της γιαγιάς.
Πάντως φανερώνει. Μια διαφορά είχα χάσει κάτι. Το ψάχνω μισή ώρα, δεν τον είχα να φέρει και έχω απελπιστεί και μου ήρθαν όλα τα κλάματα. Και λέω, Άγιε μου, φανερώνει, φανέρωσε. Το φανέρωσε κάτω από το κρεβάτι. Μου τα φανέρωσε. Έτσι μισή ώρα, μου έρθαν όλα τα κλάματα.
Η κίνηση ήταν η έβρεση μετά από πολύ. Είναι πολύ ζωντανό.